يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا
لحظات با فیلو جذاب تر میگذره.